Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Olatukopeko lagunekin bai jarri dugu martxan ekonomia sozial eta eraldatzaileari buruzko tarte hau eta gaurkoan bigarren atala dugu gaurkoa eta gaurkoan ekimen zehatz bat ezagutuko dugu eta horretarako dugu telefonaren bestaldean prest Iker Eizagirre Iritik at elkarteko eta kooperatibako kide eta nola ez Olatukopeko kide baita ere egunon Iker.
Egunon, bai.
Eta gaur esan bezala, ekimen zehatz bat ezagutuko dugu zurekin Kop Fabrika, hain zuzen ere, berriki aurkeztu dena, Gipuzkoan, Gipuzkoako, bueno, hiru eskualdeetan, gauzatuko den programa, esan genezake, Debagoiena, Beterri Buruntza, eta Oarsoaldean, berriki, martxan jarri duzuena, lankidetzan sorturiko programa bat dela, esan liteke, baina azaldu guzu bekiago, zer den Kop Fabrika, Iker?
Bueno, ba, Kop Fabrika pixka kokatzen da, bai aspalditikan, ba, sektora eskotan dara bilgun dausnarketa batetik abiatzen da, ez da. Ba, bueno, ba, ikusita 2007-tik aurrera, ba, estandagin zuen krisi ekonomiko-finantziero horrek, ba, azaleratu zituela, ba, krisi sistema ekonomikonen, hainbat muga eta kontra esan, ba, bueno, aprobetxatu zostiralean Joseba Azkarraga eukiko dugula, ba, berak esaten den moduan ez, azkenan krisi ekonomiko-finantzieroa, ba, lurrikara guzti horren epizentroa izan zen, baina ikusten ari gara, ba, sistemanek atzetikak beste tendentzia destruktibo asko dituela, ez? Ba, krisi demografiko batean sartzekotan gaudela, zaintzen krisia hor dago, krisi energetikoak, ba, bueno, sekulako dilema baten aurrean jartzen gaitu, eta orduan, ba, bueno, eredu ekonomiko neri, ba, batera bidak edo alternatibak eraikitzen joateko behar horretatik abiatzen da, ez? Eta, ba, bueno, pixkat idei orokorro horretan txertatuta, ba, duela urte pare bat, ba, Debagoienan berrekin programak hasi ziren, ba, beste logika batean funtzionatuko zuten proiektu ekonomiko eta sare ekonomikoak eraikitzeko nahi eta behar horretatik, Beterrin ere bai, operatzen programa martxan jarri zen, duela bi urte, eta hortikan ere bai, ba, bueno, beste logika baten baitan, funtzionatzen duten proiektu eta jarduera ekonomikoak eraikitzea sortu zen eta orain arteko saretan ere aurrera pausoak eman dira eta Irunen ere bai ba agrokooperatzen programa martxan jarri zen pixka bat ba bueno kooperativa ekonomia sozial eta eraldatzailea ba lehenengo sektoretik sustatzeko programa moduan. Orduan ba bada ez toki ezberdinetan pixkat susmo eta logika berdinetatik abiatzen diren ekimenak eta bueno ba urten ba nahi izan zaiona ba pixkat beste zabalkunde edo eskala handia batean kokatu, ez? Eta hortikan abiatzen da Kop Fabrika. Mm-hmm. Kop Fabrika ba esan dudan moduan azkenan horixe da, ez? Da saiakera bat ba de jendeak dituen idei eta behar horiek ba proiektu ekonomiko eta jardu ekonomikoetara ba pasatzeko, ezta? Eta hori ba bueno, pixkat ekonomia sozial eta eraldatzailean balore eta paradigmen baitan. Ba pixkat bizitza erdigunean jartzea, jendarteak dituen behar eta desirak ba jartzea zentroan eta ez ba jarduera ekonomikoaren akumulazio eta etekin ateratzearen printzipioa interkooperazioan oinarritzea eta baita ere ba eskualde eta herrialde eskala kontutan edukitza, ez? Eta horretaz ba bueno, igual gero jardungo gara gehiago baina.
Bai, bueno, balore horiek, bai, ekonomia sozial eraldatzaileak ere barnebiltzen dituenak eta bueno, aurreratu zizkigun aurreko astean ere Nagore Bega berak eta horretan oinarritzen da ere berriki aurkeztu duzuen Kop Fabrika programa hau baita ere bueno, esaten dugu programa bat dela, ezta? Ezakit pixka bat gehiago zehaztearren, ze bueno, partaide mordo bat gerturatu dira ekimen honetara, gero, bueno, ia tarteri dugun pixka bat zehazteko prozesua nola izan den, baina lehenengo aurkezpenean 35 partaide aurkeztu ziren, bai elkarte eta enpresa ezberdinetakoak, zertan oinarrituko da? Esaten ari gara programa bat izango delako fabrika, programa bat zertarako, elkar laguntzeko, elkar zertan oinarrituko da programa hori?
Bai, ba, pixkate eskematizatzeko, engoliatezke bi modulu nagusi. Bat izango litzateke formazio fabrika, dela oraintxe murgildua gauden lehenengo modulua, eta gero hongo litzateke saretze fabrika. Hori hasiko dela mendikan bila betera. Formazio fabrikaren helburua izango da hori esan dizuana. Saiatzarena, jendak buruan dituen proiektu ekonomikoa gorpuzten, eta mendikan ba, ekonomia sozialare eraldatzailearen paradigman lan egingo duten proiektu ekonomikoak eta enpresak montatzen. Hori egiteko, ba, formazio fabrika antolatu dugu bost saio motetan. Piskate saiatuko garelako, ba, jada dauden esperientziak aintzat hartzen, saiatuko garelako teoria eta praktika uztartzen, eta saiatuko garelako hori guztia ba, lantalde eta elkarlanean egiten. Orduan, bost saioiek izango dira, batzutan edukiko ditugu saio teorikoak, zeinetan pixkate saiatuko garen jantzen ba gaur egungo sistema ekonomikoaren funtzionamendu eta bere kontra esanetaz, eta horren aurrean planteatzen diren alternatibetaz. Beste batzuk izango dira, tresna praktikoak aurkezteko saioak, eta hietan, ba, baliabideak eskainiko zaizkie partaidei, ba, duten ideia hori proiektu ekonomiko baten formara eramateko. Beste batzuk izango dira, tresna horren aplikazioa, eta horietan jada, bilduko gera bakoitza berezku aldetan, zuk aipatu bezala Oarso, Beterri, eta Debagoiena izango direnak, eta horrengo duguna da, aurreko saioan aurkezturiko tresna horiek, ja, gure proiektura ekarri. Gero lanegunak ikuiko ditugu, ba, garrantzizkoa delako ere bai, horrelako iniziatiba martxan jartzen duenak ere bai, bere lana kudeatzen ikastea, eta orduan, pas, bueno, lanegun libreak, baliabideak eskainiko zaizkie hiru eskualdetan, baina partaidek, baien denbora antolatu beharko dute, eta gero hongo lietezke bukatzeko bisitak. Eta horre asmoa litzateke, baina da ekonomia soziala aldatzaileren bueltan, dabiltzan beste esperientziak ezagutzera joatea. Eta adibidez, ba, horreko ostiralean onginen Argian eta egon ginen Kalabeleko etxaldea. Hemen Hernanin kokatua dagoen, ba bueno, agroekologia eta terapia okupazionalea sustatzeko egitasmoan. Mm-hmm.
Zuzenean joan zineten ara eta bi leku horietara eta ezagutu zenituzten beraz esperientzia horiek, kontaiguzu zeintzuk gerturatu diren kofabrika programa honetara dagoeneko eta nortzuk zenek duen lekua programa honetan.
Ba bai. Orain arte egia esan pozgarri izan da, hasiera batean ba horrelako ekintzailetza programa martxan jartzen direnean egoten direlako ba orokortuz bi perfil, ezta? Batzuk ba agian bere bizitzako puntu batean daudela, ze nietan ez dakiten nundik antiratu oso ondo eta datuzenak onera ba pixka bat iparra markatzen laguntzeko, eta gero egoten dira beste perfil bat ba jada pixka ideia argiago batekin datozenak, eta ba bueno, ideia hori gorpuzteko baliabide bila datozenak, ezta? Eta egia esan ba ora etorri diren partaideen perfila bigarren hori da gehiago. Eta pozgarria da ematen duelako ja da zuzenan lanean jartzeko aukera. Eta hori da, ba jendea badaukana orokorrean ikuspegi bat, ba gizartearentzako onuradun izango den zerbitzu eta produktu bat eskaintzeko gaitasuna daukana, baina ba bueno, ba behar dituenak baliabide humanoak, hau da erlazioak eta bar, baliabide teknikoak, ba idei horreri ba hori, proiektu ekonomiko forma eman, viabilidad ekonomiko forma eman, eta gero ere bai behar duelako ba harreman sare bat, azkenean horrelako edo zein proiektu montatzeko beharrezkoa direlako ba informazioa, ba baliabideak, kontaktuak eta bar pues funtzionatzen duten sare horiek, ezta?
Hori da.
Eta hori litzateke pixka perfila.
Bai, esango dugu zehazki, bueno, ekintzaileak, zuen web orrian agertzen da, pertsona ekintzaile parte hartu dezakete, proiektu berri bat garatzeko, bueno, ba, jendea ezagutu nahi dutenak, elkartek ere, elkarte bateko kidea izanezkero, eta elkartearen jarduna profesionalizatzeko beharra baldin badago, bueno, elkarte hauek ere parte hartu dezakete, kofabrika programa honetan, edota enpresek baita ere, proiektu berrien bat garatzeko asmoa duten enpresek esate batera delako, zergatik ez, bueno, hemen izan dezakete, bilatu dezakete euren tokia, eta animatu ezkero, ba, bueno, ateak zabalik topatuko dituztela pentsatzen dut, interesa duenarentzat, esango dugu, kofabrika.eus web horrian, topatu daitekela informazio guztia, eta gaurkoa, hemen txe, onaino, utziko dugu Iker Eizagirre olatuko peko kidea, eskerrik asko, azalpenengatik.
Vale, eskerrik asko zuri.